Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландыш Карасы сәламлый. Бүген безнең тапшыруда. Башкортстанда Галим Фәнил Фәйзуллин республикадагы җитәкчеләрнең күпчелеге башкорт булырга тиеш дип саный. Аның белән әңгәмә иштерсез. Омскиның Муромцево районында яңа мәчет ачылды. Сембернең Нугаил авылында кызлар өчен ислам дин укулары уза. Түгәрәгестә сөйләшүендә сүз Башкортстанда хакимият алышынуы турында барачак. Тапшыру азагында Коръәннең аятлар һәм аларның мәгънәсен иштерсез. Башкортстан Галиме Республика Фәннәр Академиясе академигы Фәнил Фәйзуллин яңа президент Рөстәм Хәмитов беренче чиратта башкорт халкы мәнфәгатьләренә өстенлек бирергә тиеш дип саный. Азатлык хәбәрчесе Бәйтулла Фәтхуллинга биргән әңгәмәдә ул президент белән башкорт иҗтимагый оешмалары тыгыз бәйләнештә эшләргә тиешлеген әйтә. Башкортстан президенты беренче чиратта үз алдына нинди максатларны куярга тиешлеген Фәнил Фәйзуллин булай дип билгеләде.
Минсә башкорт курултае үзенең ниндәй президентның күрсәтүе турында күп мәртәбә әйтте. Мин бу фикерләрне әлбәттә уртаклашам. Иң беренчедән, әгәр дә без Башкортстанның президенты сайлаган бер икән, димәк, ул президент иң тәүдә безнең халкыбызның мәнфәгатен тормышка ашырырга тиеш. Ә бу мәнфәгатьләр иң беренчедән республиканың бүгенге торышына караганда яңа җитәкче аны алгарак итәргә тиеш. Ул бүгенге стабил булган тормышыбызды аклап кына түгел, артабан ныгыта торырга тиеш дип уйлыйм мин. Бу экономика өлкәсендә дә, политика өлкәсендә дә, әлбәттә, рухи безнең дөньябыз өлкәсендә дә шулай булырга тиеш. Бу бер. Икенчедән, без Башкортстанда яшәйбез икән, әлбәттә, Башкортстан халкының, башкорт халкының, ошы йерлектә, ошы тупракта туган халыктың, бүттә булмышы, бүттә язмышы ошы йерленнән бәйләнгән халыктың мәнфәгатен иң беренсе итеп, уны приоритет проблема итеп күтәрә белеп, уны тормышка ашыра белүче кеше булуын без әлбәттә теләйбез. Тагы бер бик зур олы проблема безнең яңа президентыбыз алдында тора. Күп кенә безнең байлыгыбызда, республикабызның байлыгын, уның заводтарын, уның жерләрен таратып бетеп барабыз. Ә уларның менә бу тарату, уларды хату, әлбәттә, күбесе законсыз, законлы нигездәре юк. Шуңа күрә, әгәр дә президент халкыбызның мәнфәгатьләрен тормышка ашырырга килгән икән, димәк, ул бына ошы мәсьәләне хәл итәргә тиеш. Чөнки бүген бына закондарны бозып таратылган безнең байлыгыбызды яңадан республика кайтару юлында үзенең өлешен индерергә тиеш дип уйлыйм мин. Өченчедән, без бит соңгы вакытта үзебезнең рухыбызды югалта башланып дисәк тә яңылыш булмас. Ә моның өчен федераль органнар, әлбәттә, соңгы вакытта күп кенә эшләр эшләп ташланып дисәк яңылыш булмас. Уку-укыту өлкәсен генә алайык. Әгәр дә бүген без үзебезнең региональ компонентыбызды югалтабыз икән, димәк, без рухи бай булган, үз халкының патриоты булган, үз туган тупрагының, үз туган жеренең патриоты булган кешеләрне тәрбияләү, әлбәттә, безнең өчен авырлаштыра төшә. Шуңа күрә, бу проблемала, әлбәттә, хәл итәргә тиеш дип уйлыйм мин. Тагы да шундый бер зур проблема. Без бит соңгы вакытта Россия Конституциясына яраклаштыру дигән лозунгы астында Башкортстанның Конституциясыннан күп кенә принципларды алып ташланып, әйтәйек, безнең Конституциялар бүген башкорт халкының, безнең Башкортстанда яшәгән халыктарның үз бәйләнешенә хокукы дип язылган сүзләр юк. Ә бу Сталин Конституциясында заманында бар иде бит инде. әгәр дә халыктың үз бәйләнешенә хокукы юк икән, димәк уның суверенлы республикасы да юк дигән сүз. Әгәр дә суверенлы республикалар юк икән Рәсәйдә, димәк Рәсәй Федерация булып торуын югалта дигән сүз. Шуңа күрә менә бу проблемалар әлбәттә безнең Башкортстанды хаклап калуына түгел, башкорт халкын хаклап калуына түгел, ә шул ук вакытта Рәсәйдең федератив булып калуын хаклау дигән сүз. Шуңа күрә безнең президентыбыз бу турыда бик нык уйланырга тиеш дип уйлыйм мин. Һәм уны нисептәр хәл итүгә юлларын табырга тиештер. Әгәр дә без ошо мәсьәләләрне хәл итмәһәк, димәк безнең эшләгән эшләребез, безнең теләкләребез тиешенчә федераль органнарга да барып итмәй, без уларны үзебез генә әлбәттә хәл итә алмайбыз. Моның өчен әлбәттә яңа президент менә ошо проблемаларда принципиаль формала федераль органнар алдында, шул ук бердәм Россия партия алдында, премьер-министр алдында, премьер-министр бүгенге ошо партияның җитәкчесе, шулай ук безнең президент алдында куярга тиеш һәм ул проблемаларны хәл итү мәсьәләләрен юлын эзләргә тиеш дип уйлыйм мин. Бик кына башкорт корылтайы кайсы вакытта нинди бер экстремист оешмак итеп күрсәтергә тырышалар. Бу минемчә нинди бер уйдырма. Шуңа күрә безнең менә ошо заманыбызда гражданлык илен тегү юрыннан барабыз икән, шундай проблеманы куябыз икән, димәк без ошондай оешмаларның ролен күтәрергә тиешбез. Иҗтимагый оешмаларның роле күтәрелмәй икән, димәк без демократик ил түгел, ә тоталитар юлга баткан илгә әйләнүебез бик ихтимал.
Фәнис Әйдәш, Рустам Хәмитов җәмәгать оешмалары вәкилләре белән сорашкан. Анда сорашуда булдыгызмы? Ошо мәсьәләләр каралды микән анда?
Нишләптер бына ул оешмалар белән сорашкан вакытта бөтен дөнья башкортлары корылтайының җитәкчеләре чакырылманы. Азамат Галин да уның ярдәмчеләре дә берһелә булманы. Безде дә менә башкорт корылтайында күптән йөргән интеллигенцияны төбәтәй зәвазларды сакырусы булманы. Киске Өфе газетаның редакторлы булмаган, Яшлек газетларында редакторлы булмаган, әлбәттә бул бер нитеклем безнең халкыбызның нинди күңелен төшерә дип уйлыйм.
Димәк, бер диалог булманы инде әлегә.
Минемчә, президентыбыз бына ошо көннәрдә төрле оешмалар белән сорашырга тиеш. Ошо оешмаларның куйган проблемаларын хәл итү юлларын эзләргә тиеш. Ә башкорт халкы, башкорт корылтайы бүген президентка үзенең талаптары белән чыгырга тиеш дигән хорау куела. Минемчә, бу хорауны икенче төрле рәк итеп кую мотлактыр. Без күптән белмә өченче бөтен дөнья башкортларының корылтайын үткәрдек бит инде. Бына бунда төпле итеп язылган тәкъдимнәребез бар. Ул тәкъдимнәр талаптарыбызды, ошо тәкъдимнәребезне әлбәттә президент һәм уның аппараты тикшерергә тиеш, һәм уны тормышка ашыру юлларының программаһын эшләргә тиеш дип уйлыйм мин.
Фәнис Әйдәш, шулай да башкортлар корылтайы, башка җәмәгать оешмалары президент менән ошо мәсьәләләр буенча сорашу турында һүз алып бармаймы?
Әле ундай һүзләр ишеттергәне булманы. Әлбәттә, президент ягыннан бына ошо инициатива булса, ул әлбәттә оешмаларның белән бергәләп эшләве турында уйлавының нигезе булып торыр ине дип уйлыйм мин. Әле бына мондай хәбәрләр ишетелгәне булманы. Минемчә, президент кеше ошо оешмалар белән тыгыз бәйләнеш булдырырга тиеш уйлыйм.
Фәнис Әйдәш, тагы бер һорау. Президент әлеге 1-2 айга премьер-министр булмаясак, республика белән яңгыдым идарә итәчәкмен дип белдерде бит инде. Һезнең фикерегезсә, премьер-министр башкарушының хөкүмәте рәисе Мәскәү кешесе булырга тиешме, яки Башкортстанда белгән кеше булырга тиешме?
Гомумән, соңгы вакытта әйткәнем булды. Башкортстанда безнең милли кадрларны әзерләү проблемасын югарырак төгәлгә күтәрү кирәк. Бына бүгенге һуңгы вакыттагы хәлләрдә бит инде безнең бер нитеклем ошо кадрлар мәсьәләсендә тиешенчә уйламавыбызны күрсәтте. Чөнки без һәр вакытта төрле кимәлдәге җитәкчеләрне һайлап алганда, безгә улар 20-шәр, 20-мәгән кеше әзер булырга тиеш. Бына бу яһәттән әлбәттә без тиешенчә эшләмәдек, безнең җитәкчеләребез дә ул турала онытты. Минемчә, Башкортстанда һәр вакытта иң тәүдә төп халыктың, башкорт милләтенең представителе булырга тиеш дип уйлыйм мин, җитәкчеләр арасында. Минсә, әлбәттә, безнең курултай дәүләт җитәкчесен билгеләгән вакытта уны менсә башкорт белән хаярга тиешбез. Чөнки республика ул милли республика. Милли республиканың гезен, уның рухи дөньяһын, уның рухи байлыкларын һәм шул ук вакытта патриотик принциптар белән эшләнгән, уйланылган кеше җитәкчелек итәргә тиеш дип уйлыйм мин. Ысынлап та безнең рух менән, безнең патриотик хисләребез белән яшәй торган кеше шул ук вакытта әлбәттә компетентлы, югары әзерлекле, төпле кеше җитәкчелек итәргә тиеш дип уйлыйм мин.
Фәнил Сәетов, сезгә зур рәхмәт әңгәмәгез өчен.
Башкортстан галиме Фәнил Фәйзуллин белән әңгәмәне Бәйтулла Фәтхуллин алып барды. Әлеге темага без әле тапшыру азагында да әйләнеп кайтырбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүгенге түгәрәгездә сөйләшүе Башкортстандагы хакимият алышынуы турында булачак. Азатлыктан аерылмагыз.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясе.
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Татар дөньясы яңалыкларын дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Омскида тагын бер мәчет ачылды. Бурымцево район үзәгендә төзелгән бу мусульманнар гыйбадәт йорты ачылышында хакимият вәкилләре дә катнашты. Әлеге районда татарлар алай күп яшәми, шуңа мәчеттә йөрүчеләр булырмы дип шикләнүчеләр дә бар. Әмма төзелешкә исә бар халык та теләп булышкан. Тулырак итеп Омскидан Розалия Сайганова сөйли.
Әйтергә кирәк, Мурымцево районының 3 саф татар авылында 1000-гә якын милләттәшебез яши. Район үзәгендә 40 саф татар гаиләсе, 60 катнаш гаилә бар. Җәмгысе 150-гә якын татар санала. Якын тарихка әйләнеп карасак, районның Шуртанлы һәм Тазлар авылларында мәчетләр бар. Мурымцевоның үзендә бүгенге көнгә чаклы бер кашанда мусульманнар өчен гыйбадат йорты булмады. Анда яшәүче мусульманнар гыйбадат кылырга район үзәгеннән 8 чакрым ераклыкта урнашкан Шуртанлы авылына йөрделәр. Ул да булса, ураза, корбан гаетләре кебек бәйрәмнәрдә генә. Шуны да әйтеп үтик, Шуртанлы мәчете инде берничә ел шушы олуг бәйрәм көннәрендә генә ачыла, чөнки авылда җомга намазларын укытырдай да имам юк. Район үзәгендә мәчет ачылганнан соң Шуртанлы мәчете ишекләренең ураза, корбан гаетләрендә дә ябык калуы ихтимал. Районның икенче татар авылында Тазларда авылның имамы Исмагыль хәзрәт Ахмәт Вәлиев сүзләренчә, мәчет һәр вакыт ачык. Җомга намазларына халык йөри. Бу авылның 2002 елдан бирле эшләп килгән мәчете моннан 2 ел элек яңартылып, тантаналы рәвештә яңадан ачылган иде. Мурымцевода ачылган мәчет районда 3-нче мусульман гыйбадәт йорты. Мәчет бинасы тышкы күренеше белән дә район үзәген бизәп торырдай итеп бик күркәм эшләнгән. Эчке яктан да заманча матур бизәлеше белән башка авыллар мәчетләреннән күпкә аерылып тора. Моннан 5 еллап элек авылның гади бер кешесе Омскиның Җәмик мәчетендә дә дини белем алган, үзлегеннән дә күп өйрәнгән Әмрулла Шаһиев район үзәгендә мәчет булдыру хәстәре белән йөри башлый. Ул ярдәм сорап халыкка мөрәҗәгать итә. Башка юллар белән дә акча эзли. Әмма мәчет төзелешенә җитәрлек акча тиз арада гына җыелмый. Шулай да әкренләп мәчет төзелеше башлана. Булмаган бәхеткә бәхетсезлек ярдәм итте, ди рус халкы. Мурымцевога Мәскәүдән эшмәкәр Нурия ханым килә. Күптән түгел генә кызының үлемен кичергән ханым бу районда яшәүче шундый ук бәхетсезлеккә тарыган гаиләгә кунакка килгән була. Ул төзелеп бетмәгән мәчетне күреп, кызыксына һәм эшнең асылына төшенгәч, ярдәм итәргә вәгъдә бирә. Мәскәү эшмәкәре сүзендә тора, аның ярдәме белән мәчет төзелеп бетә. Дөрес, районда яшәүче халыкның ярдәме дә күп була. Хәер садакаларыннан башка алар кул көче белән дә ярдәм итәләр. Район хакимияте дә ярдәм күрсәтә. Нурия ханым мәчетнең ачылышына да килә.
Я хочу всех поздравить большим праздником сегодня. Я думаю, что все, что это произошло, благодаря тому, что Всевышний видит, что на этой земле живут очень хорошие люди. И вы это заслужили.
Бу җирдә бик яхшы кешеләр яшәвен Ходай күрә, шуңа күрә мәчет төзелде, һәм сез аңа лайык, диде Нурия ханым үзенең чыгышында. мәсет ашылышында Әмрулла хәзрәт ярдәм итүчеләргә рәхмәтләрен җиткерде.
Аллаһка шөкер, сагылып сактык. Күп кешеләр хәер итеп китереп бирде. Күп кешеләр килеп физически булыштылар. Аллаһка шөкер. Барганда менә кешеләр, менә бу заборны ясаганда мин Камил белән Тахир турында гына әйтеп чыгам. Алар миңа чынасын да әйтмәделәр. Алар килеп үзләре бар иде дип үзләре утыртып бирделәр. Мин аларга артыннан дуа кылып калдым. Рәхмәт шундый кешеләргә. Кемнәр булышканнарга бик зур рәхмәт. Аллаһ тәгаләмнән аларны Аллаһ тәгалән белә казалардан, афатлардан саклап, калган гомерләрен хакында ислам диндә яшәргә насып итсен Аллаһ. Амин. Иман байлыклары бирсен.
Мәсҗид ачылышында район башлыгы Виктор Зеленин, Сибир ягы мөселманнары диния нәзарәте мөфтие Зилкарнай хәзрәт Шакирҗанов, Тазлар авылы мулласы Исмагыль хәзрәт Әхмәт Вәлиев катнашты. Һәм дә авыллардан Омскидан килүчеләр күп булды. Виктор Зеленин бар нәрсәне юдырып, 7 көн яңгыр яуды, ә бүген кояш чыкты. Димәк, Ходай безнең мәчетне кабул итте, диде үзенең чыгышында.
Я рад, что сегодня на такой праздник собралось такое количество. И правильно сказал сегодня муфти. 7 дней лил дождь, омывая все, а сегодня выглянуло солнце. Это значит, Аллах принял нашу мечеть. Я хочу сказать о том, что сегодня многие спонсоры, присутствующие здесь, вложили свои не только деньги, но и свою душу.
Бу район башлыгы Виктор Зеленин булды. Зилкарнай хәзрәт Шакирҗанов тәкъдиме белән Мурымсыва мәчетенә Нурия ханымның күптән түгел дөнья куйган кызы Тәнзилә исемен бирделәр. Мондый тәкъдимне район башлыгы да хуплады.
Я присоединяюсь ко всем пожеланиям и ко всем вашим рукоплесканиям в честь того, чтобы назвать мечеть у нас этим именем. Да, люди приходят, уходят, согласно Всевышнему, с этой земли. Но самое главное, что они оставляют на этой земле.
Кыскача гына әңгәмә вакытында Виктор Зеленин: «Мин гомерем буе татарлар белән яхшы мөнәсәбәттәмен. Бездә бар диннәрдә тигез. Мин район башлыгы буларак барысына да ярдәм күрсәтергә тырышам. Бүген без бу үзәкне һәм храмны ачабыз. Аннан соң чиркәү ачылачак», диде.
У нас всю жизнь и меня, и мою семью связывало вот с татарским населением. Мы открыли, вы знаете, что центр татарской культуры в Доме культуры. Мы сейчас вот открываем эту мечеть. Она будет главная, объединяющая всех.
Мәчет төзелде, ачылу тантанасы үтте. Эшләп китәрме ул киләчәктә? Ишекләре һәр вакыт ачык булырмы? Бу хакта мин мәчет ачылышына килгән өлкәннәрнең дә, яшьләрнең дә фикере белән кызыксындым.
Ничек уйлыйсыз сез, мәчеткә кеше йөрерме? Буш тормасмы мәчет?
Тормас дип уйлыйм мин, үзе ди, бәндәләрнең ни юк иде. Аллаһка тагалага ышанмыйлар микән? Мин уйлыйм ышанырлар дип әйтә.
Татарлар бик күп түгел бит
инде. Күп түгел, 40 ничә. Менә яшьләрдә булыр әле без яшәп алдан берсә. Безгә карап алар да йөрләр. Мондый мәчетләр кыйналып, садыгынга күрә ярабби Ходаем.
Сез Мурымсыда торасызмы?
Да.
Татарча белмисезме?
Нет.
Вот татар җигетеме?
Егет мондый сорауны аңламады. Аңа ярдәмгә әнисе килде.
Татарин, нет? Да, алар половинага. Мы пришли на открытие мечети, да?
Да.
А вы вообще себя считаете мусульманином?
Да.
Ничего, все собрались, семейством пришли.
Эрла и Дими и Лаварна, где просто?
Обязательно, обязательно. Нихак делали, все как надо. Олам и Балларн, да, когда они родились, и все как надо. И всем куштарагам, Улаларн, Чокара, все как надо делали. Придерживаемся по мере возможности. А сейчас, наверное, будем еще больше вникать в это. Сейчас уже даже молодым надо сходить куда-то в Балатуру. Надо что-то сходить, мимо приду, посоветуюсь.
Сез Мурымсыда торасыз.
Мурымсыда.
Мәчет төзелешендә катнашмадыгызмы?
Булышы мәчеткә монда.
Ничек уйлыйсыз, монда татарлар бик әз, халык йөрелме мәчеткә?
Ну, белмәм, әле кайсы тока пошланты, тока я сатак. Йөритләр нәйнә? Уйлаем, ну, лай нәрсә. Зря шул я сатакан.
Татарлар күпме торасыз, белмисезме?
Ну, татарлар хәзер күпме татарлар. Есть ашуман кешеләр даже больше, может быть.
Тулбускен инде килүчеләр бардыр.
Ну, килтеләр монда тоже. Балалардан хәзер монда күсеп монда яшәйтләр.
Ә башка мөселман халкы бармы монда? Азербайҗан, үзбәк, казах?
Бар, бар, бар. Казахлар да бар, үзбеклар да бар. Чеченнар бар тоже. Азербайджанлар монда тоже эшләтәләр, булыштылар. Синтетр ясатылар.
Мурымсывадагы Тәнзилә мәчетенең ачылышы намаз уку белән тәмамланды. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Әлеге язма уңайынан интернет сәхифәбезгә кайбер фикерләр дә килде, хөрмәтле тыңлаучылар. Уфадан Олгыр дигән кеше: "Себердә яшәүче милләттәшләребез өчен без дә шатбыз. Интернетта татар авыллары исемлеген булдырасы иде. Безнеңчә исеме белән рәсми урысча исемен бергә күрсәтеп" дигән. Омскидан Әсхәт дигән кеше: "Бу мәчеткә беренче бүрәнәләр урнаштырганын күргән идем. Нишәмә ел азап күрделәр. Әфәрин Амрулла хәзрәт" дигән. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез дә интернет сәхифәбездә үз фикерләрегезне калдыралар. Адресыбыз www.ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Тапшыруыбызны Сембер яңалыклары белән дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Сембернең Нугайлы авылында малайлар өчен җәй көне инде күптәннән дини дәресләр алып барыла. Хәзер инде бу дәресләр кызлар өчен дә оештырылды. Нугайлы авылыннан Наил хәзрәт Идиятулов исә православлар өчен мондый чаралар хөкүмәт ярдәмендә оештырылса, мусульманнар бару үз кешеләренә генә таянып уздыра ди. Аның белән Сембердә хәбәрчебез Айрат Ибраһим сөйләште.
Әлбәттә, кызлар шунда дәрес алалар, тик Аллаһ теле турында, динебез, тарихыбыз турында Әлемнәр алып китмейтәләр, әлмәттән мәдрәсәдән егетләр килделәр, практикадалар, дәрес бирәләр инде. Киләсе елдан инде район җитәкчеләре белән шундый сүзгә килдек. Школ программасына кертеп, ниндидер формада, каникуллар вакытында җәйне мәктәптә уздырган ди. Менә шундый нәрсәләребез бара. Район җитәкчелеге урыслар бит, каршы килүчеләр юкмы алар арасында? Инде аларны калдырыйк, әлбәттә үзебез ишетмәсәк, үзебез сорамасак, үзебез аз генә зирәклек күрсәтмәсәк, бер нәрсә дә эшләп булмый, конечно, илебездә шундый. Киләчәгебез безнең тарихыбызны тирән генә лү та динебезне, тормышыбызны ислам кануларына туры китереп торсак кына безнең милләтебез саклана.
Бүгенге заманда да бит әле менә мәктәпләргә православ динен кертү максатлары куела. Бу мәсьәлә татар авылына барып җитмәс инде, бәлки.
Алла сакласын, татар авылларына да килеп нәрсә җитүе мөмкин. И усы гына түгел, бит күп урыннарда татар, чуваш төрле милләттән теге авыллар төзелгән әтием, совхозлар фәләннәр. Шундалар шундый нәрсә белән киртәләр, и нәрсә үмересен урыс арасында тылган татар әниләре, татар әтиләре моңарга каршы да тормый күп вакытта. И аннан тагын берсе нәрсә борчы. Бунда инде формада бара. Хәзер бүгенге сәкендә православ дине хөкүмәт тарафыннан күтәрелә. Ислам дине безнең тарафыбыздан гына. Безнең бу тырышлык, безнең акча белән генә шулай гына күтәрелә. Хөкүмәт монда катнашмый бердә. Аларны кин хөкүмәт дәрәҗәсендә күтәрә. Административ дәрәҗәдә. Беренчесе, икенчедән, бөтен нәрсә бәйрәмнәргә, элкеге бәйрәмнәргә дини бәйрәмнәрне кушты. Мисал өчен хәзер ген семьи, анда и согласие дигән нәтиге Пётр и Февроний То есть, анда бездің әтейім клубларда үшлейтірган теге татар хатынлары, татар ирләре тортлар пішіреп, урыс ауылына барып, шул бәрәмні жинау теге район күләмінде алар интәлі. Шунда татарлар да барырға мәжбүрі бол. Алар да өзінің программасын көрсәтергә тиешле. Чын барлықта айт, алар шул бәрәмні бәрәмнеле. Икінші поколенияда инде алар аны бетіне қабул үтілері де мүмкін. Алла сатласын.
Наил тұлабымыз енді ғымын мәлім нәрселер міне нұғай елі ауылына қойтық әлі. Шәкіртлер оқытасын енді. Алардан дин әһелләре ясау максаты куелмыймы?
Юк, чөнки ахирәт дәрәҗә ул исламда гына. Шуның өчен һәрбер кешене Алла теләне танытырга, Алла теләне бит без адамнарны ибадәт кылдыр өчен яраттык диер. Шуның өчен ислам дине белән нәрсә таныштырабыз, алар бит зур юлга чыгып китәләр, гымышка басалар. Шул вакытта аларны тик алдау булмасын өчен алар ислам белән яшьләр үк нәрсә танышырга тиешләр. Шул максат белән генә тик дин әһелләр әзерләү тиешле.
Тагын бер сорау бирим инде. Элек әсез күрше Урадовка авылы имамы Сәйд Дияров белән тыгыз элемтәдә тора идегез. Хәзер ничек?
Аллага шөкер, без Сәйд абы белән бергә нәрсә сөйләшеп бөтен эшләрне, нәрсә бик яхшы нәрсәдә элемтәдә торабыз, нәрсә тыгыз гына яшәп сөйләшеп, мин аллага бик еш кына барам, алар да безгә киләләр. Вот бу лагер балалары белән без нәрсә үткән атнада аларның авылларына бардык, машиналар белән бардык, мәчеттә аларның кыйы башы дигән урыннары бар, кая бик күп кизәләр, кая аларның теге Болгар нәрсә хөкүмәте таралгастан соң монголлар тарафыннан алар татар халыгы таралып шунда авыллар ясаганнар менә шул кизләүләргә кызыксынып аларныкы калганда аларның авылдан да ерак түгел 1 километр ярым гына бер Калатау дигән урыннары бар шунда ханның икән нәрсә сарайы булган икән и теге революция кадәр анда аларның хәрабәләре калган икән шулар да сакланган булган и аның янында вот бер нәрсә мин үземә балаларга да шундан иттем нәрсәгә күрә алай 1200 елдан бирле бу татар авыллары сакланган булган ә бүген безнең авыллар nesta tatlanmay. Çünkü din bulgun. Halık Allah'dan nesta dinsizlikten korkup nesta kayda barmaganında namaz okuyalmaman alay bulur mu, bulay bulur mu deyip oğlundan çıkmagan kayada. Birinciden yanda mar degen urun bar iken. Mar ulanda marilar turganlar iken. İ hazır ul avulda bik deres min uvajat ita turgan tik hürmet itirgan kişiler merekau mu bor. Merekau, merekau babşi Allah tele cennet bismillahin. Anın alı İsmail abici kadir meşit keyri. İçinler talar mari halkına şaganlar. Demek alar girip İslam dinin kabul edip şunda sinip kalganlar. Bir. İkinciden yuvaş kavmi var. Alar çuvaşlar bulganlar iken. Çuvaşlar bulgan da çuvaş bulup kalmagan. Ul Tatar halkına sinip İslam'ı kabul edip şunda bu Usakuskay avulunun, Urazovka avulunun bir ehli bulup kalgan. Bu çulay girip. Bizden avulda da, bizden avulda da burdaslar da tırganlar, mukşular da tırganlar, kayalar alar bir gün. Barda şu avul halkının arasına sinip kalgan. Bardaki Tatar halkı üzerinin dininde, üzerinin milletinde kalgan. Başka halk, başka milletler, başka dinler. Bizning dinimizga singenler, paqlığın falanın kürü.
Bu Nigail avulunun ruhi dünyasına idavşi Noel Hazret İdiyatullu buldu. Onun bilen Oyrat İbrahim aralaştı. Azatlık Radyosu Simbir.
Hazır hürmetli tinglovchilar, Boshqirdistonda hakimiyat olishinuvi turunda analitik engema tinglarga taqdim etamiz.
Шушарабда Русия татарлары һәм башкалары тормышында шактый зур вакыйга булды. Башкортстан президенты Муртаза Рахимов 20 ел дәвамында бу республика буенча җитәкчелек иткәннән соң отставкага китте һәм аның урынына Рөстәм Хәмитов билгеләнде һәм Башкортстанның эчке һәм тышкы сәясәтендә үзгәрешләр турында уйлаучылар күп. Ә татар җәмәгатьчелеге миллион ярымлап татар яшәгән бу республикада татарларның язмышы һәм киләчәге турында уйлыйлар. Хәрәкәткә килде хәзер төрле сәяси төркемнәр. Федераль үзәкнең бүгенге карашы һәм позициясе, Башкортстанның киләчәге, Татарстан белән Башкортстанның үзара мөнәсәбәтләре һәм татар башкорт мәсьәләләре, башкорт Кырылтай һәм татар конгрессы арасындагы мөнәсәбәтләр. Менә күрәсезме, ни кадәр бер яңа темалар килеп чыкты һәм алар әле тагы артып тора. Шулай итеп, аналитик әңгәмә. Бу әңгәмәдә катнашучы тарих фәннәре докторы, этносоциолог Дамир Исхаков Башкортстан темасы белән шөгыльләнә һәм бүген иң башта без аның фикерләрен тыңлыйбыз һәм аның белән кирәк булса бәхәсләшәбез. Дамир әфәнде, менә бу соңгы вакыйга сезнең өчен көтелгән булдымы һәм кайда идегез, ничек кабул иттегез?
Башкортстанда власть алмашуы билгеләмәгән өчен көтелмәгән әйбер булмады, көтелгән әйбер булды. Әмма бер яваның ошак катырлык булды билгеле, тизлек. 5 көн эчендә элекке президентны алып, яңасын инаугурация аркылы үткәрделәр. Бу рекорд тарихи яктан караганда. Ләкин шайтка китерә кирәк. Мин 12 июль көнне Уфада идем. Анда татар җәмәгатьчелеге оештырылган конференциядә катнаштым.
Нәкъ шул 12 июльдә Русия президентының администрация башлыгы Сергей Нарышкин, Муртаза Рахимовны үзенең кабинетына чакырып алып, сөйләшкән һәм бу сөйләшүдән соң Муртаза Рахимов кайтып үзенең ярдәмчеләре белән инде киләчәк намзәтләр, кемнәрне билгеләргә, кемнәрне калдырырга дигән тема күтәрелгән. Ягъни 12 июльдә иң беренче ачыктан ачык һәм дөньяга чыккан Рахимовның китүе турында сөйләшү булган. Шул көнне Уфада татар җәмәгатьчелеге конференциядә утырган. Бәйләнеш бармы бу элемтәләр, бу вакыйгалар арасында?
Бәйле, бәйлелек бар монда. Шуңа күрә татар җәмәгатьчелеге бик кына җыелмады. Ул шушы вакыйгалар уңаеннан үзләренең стратегиясын эшләргә тырышып карадылар. Татар җәмәгатьчелеге вәкилләре. Әмма 13 июльгә иртә белән инде Рахимов урынына кем киләсе билгеле иде. Димәк, Рахимов Мәскәүдә булган вакытта Мәскәүдән башы яшенгән һәм хәтта конкрет шәхеснең исеме инде 13 июль көнне татар җәмәгатьчелегенең директоры берсе белән яшкан вакытта миңа әйтелде. Шуңа күрә без көтеп кенә торганы ничек булачак.
Димәк, менә бу сөйләшелгән кешене сер итеп тотмаганнар Мәскәү Кремлеме, Уфадагы Тукай урамындагы Ак йортны ышкындырган бу мәгълүматны җибәргән сөйләтеп. Моны ничек аңларга инде? Кайсы яр җибәргән?
Минемчә Мәскәү җибәргән. Мәскәү җибәргән бу үзенә күрә татарларга сигнал булды бу минемчә. Чөнки Рахимов алмаштырган шәхес ул Башкортстанның төньягыннан, ягъни татар телле төркемнәр арасыннан чыккан кеше. Бәйгеле бу татарларга бернәкадәр булды инде шундый Көрсәтү деп әйтәм, мен дә бу кешене алданрак сез башлагыз, мен дә сезгә шагынрак кеше җибәрәбез дип шундыйрак сигнал булды минемчә. Аннан соң әйтәк башкаларның радикал төркемнәре күк бүре кебек бу адымны хупламавы, шулай күрсәтә, мен дә радикал төркемнәр әзрәк читкәрәк әйтелде. Бу булай салмашымдан алар читләтелделәр. Мен өйдәм моның төрле бар дип, сәяси ягы бар, мәдәни ягы бу үзгәрешләрнең һәм бигрәк киң күзлектән караган вакытта Бегеде Башкортстанда власть алмашу, ул Татарстанда яңа президент килүгә караганда бәлки әһәмиятлерәк дип татарлар өчен. Чөнки Татарстанда ситуация без аңлавыбызча ул җайлыгына барды. Үзенең аның агымы малдан билгеле иде. Аннан соң Татарстан өчен дә ситуация ул хәзер тотырыклы. Менә бу кырдан караганда бегеде Башкортстанда кинәттән генә власть алмашу ул татар дөньясы өчен бик әһәмиятле. Шуңа күрә безнең 14 июль көнне булган шушы татар җәмәгатьчелеге тарафыннан оештырылган конференциядә анда төрле чыгышлар булды. Шул исәптән Башкортстанда яңа вазгыятта татарларга нишләргә кирәк дигән сорауларга да җавап эзләнеп каралды. Шулай итеп китәм инде мин монда хәзер әле Башкортстан җитәкчеләренең кайсы якка китәсе дип билгеле түгел. Әле бит президент кан алмашты. Әле бар иск аппарат. Аннан соң министрлар кабинеты отставкага китте, әмма алар барысы да үзләренә утырып торалар, теге исполняющий обязанности булып. Шуңа күрә Әле монда ситуация бөтенләй ачык дип әйтеп булмый, әмма Башкортстанның яңа президентының әйтүе буенча, ике атна эчендә министрлар кабинеты үзгәртеләчәк.
Ягъни менә бу инкыйлаб, үзгәреш әле тәмамланмаган, ул үзенә күрә дәвам итә, кем белә, бәлки ул ел буе, бәлки 1-2 ел буе ниндидер үзгәреш булыр, чөнки бу Вазгиятның формулашуы да бит бер генә ел булмады. 2003 елда президент сайлау вакытында Башкортстанда Индира Рахимовны озаттык, яки кайберәүләр җиңеп аны менеп утырдык дигән вакытта тагы сузылды бу эш. Ибит 2003 хәер 7 ел үткән инде. Шул вакытта Рахимов китә, сайлана яңадан дигән сүзләр чыккан иде, 7 ел буе барган дәвам итү китү. Менә шушы китүнең сәбәпләре нинди икән соң? Менә ни өчен Җәмәгатьчелек көтте, ни өчен ул китәргә теләмәде, ни өчен аны башкасындагы дәйрәләр җибәрергә теләмәде.
Монда билгеле Тахиевның китүе инде ул бер яктан караганда табигый, чөнки яш бит инде бик өлкән, моны кадәр кешене тотмыйлар, аңлашыла бу. Аннан соң билгеле минем үзем фикер буенча шушы Рахимовның китүен тизәйтүче сәбәп ул башкортларның 3-нче корылтайында әйтелгән сүзләр булды. Анда радикаль башкорт милләтчеләренә ышанган карашлар әйтелде, яраклы, һәм билгеле бу карашлар бәсле Мәскәү тарафыннан уңай кабул ителмәде.
Болар нәрсә? Федерализмны яклаган үзәкнең авторитар хакимиятенә каршы төбәкләрдән ниндидер хакимият булдырырга дигән авазлар һәм фикерләрме бар? Ә башкаларымы кайсы алай Казанны кайнатып чыгарды икән соң?
Төп идеяндә Башкортстандагы власть органнарында куйласы кешеләр безнең үзебез эшеннән чыгарырга тиеш дигән. Читтән түгел, үзебез эшеннән.
Бу дөрес тәкъдимме?
Бу моңар бит төрлечә карарга була. Әгәр дә әйтик, Рахимов төзегән сәясәтне дәвам итүче кеше була икән, мәсәлән, мин моңа каршы булыр идем. Һәм татарлар да каршы булачаклар Башкортстанда. Ә бәлки башка милләтчеләренә андый юнәлешнең дәвамы ошыйдыр.
Ә ни өчен соңгы елларда Башкортстанда эчке эшләр министрлыгымы, прокуратурамы, анда төрле хуат структураларына җитәкчеләрне Чит төбәкләрдән гадәттә рус кешеләрен китерделәр. Моның дипломатлар түгел бит инде бу. Демәк, аның нидер идарәсен киметергә теләделәр, алыштырырга теләделәр, турыдан-туры Мәскәү хакимиятенә күчерергә теләделәр. Бу кадәр булмады Татарстанда һәм хәтта Ульяновскида алай булмады.
Бездә ситуация гомумән Башкортстанга ышаныч түгел. Анда Башкортстанда ситуация башка төрле. Шуңа күрә менә Рахимов китер алдыннан минем үстем буенча анда ике хәрби уен үткәрелде Башкортстанның төньягында. Берсенә хәзерге премьер-министр Сарбаевка алып барганнар диләр, карарга әзерлек. Аннан соң минем ишетүем буенча власть органнары төрле килеп чыгарга мөмкин булган конфликтларга хәзер иделәр. Анда берничә урында зур-зур төркем аманат отрядлары утырды фатирасында. Шушы алмашу алдыннан гына булды болар барысында. Демәк, монда хәзерлек эше барган һәм Мәскәүнең фикере буенча нинди конфликтлар килеп чыгу мөмкинлеге булган. Минем ишетүем буенча Рахимов хәзер премьер-министр итеп үз кешесен калдыру өчен көрәш алып бара. Инде киткәч дигән. Бу әйберләр дә кысса, билгеле, монда ситуация катлауларга мөмкин. Татар иҗтимагый оешмалары шушы вакыйгалар уңаеннан бер заявление кабулдыр хәзерләнгән хәзер укыды. Алар, билгеле, үз мәнфәгатьләренә файдаланып, шушы ситуациядә Рахимов линиясе калмас өчен көрәшәләр. Чөнки татарларның фикере бар, ул конференциядә ишетелде. Рахимов китеп тә, Рахимов чылык калырга мөмкин Башкортстанда. Мин моны аңлыйм, чөнки монда бит бөтен Башкортстанның идарә органнарында шушы башкорт милләтчеләрне якын карашлыклар шаплап тутырылган. Аларны бит ике көндә генә чыгарып җибәреп булмый. Алар бөтен дәрәҗәдә дә бар кешеләр. Шуңа күрә Монда Рашимовның алып барған саясаты дәвам итү куркынычы бар. Моңа каршы көрәшү өчен айрым чаралар кирәк. Шул исәптән рус һәм татар оешмалары да бер хәрәкәт итәләр. Шул сәясәткә каршы.
Сез Азатлык радиосы дулкындарында Башкортстанда хакимият алышуу турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Анда тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков катнаша, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
Дамир әфәнде тагы бер тапкыр кайтыйк әле менә бу алышуу тарихының шундый конфронтацияга китерүендә, каршылыкка китерүендә. Әле 2 ел элек мәле Башкортстанның үз теләге белән Русиягә кушылуы һәм навеки вместе России дигән шигарьләр алынып торуы, әле дә болай Мәскәүгә федераль хакимияткә Башкортстан чиновниклары каршы бармады кебек. Хәлбуки тарихта Салават Юлаев Петербурдагы хакимияткә патшага каршы чыгыш ясауда катнашкан дип әйтәләр инде, һәм аның идеологиясе дә патшага каршы. Ничек аңларсың ул бу Башкортстан һәм башкортлар Россия империясының теләге казаклары кебек бер сословиены әле үз теләге белән яшәгә тырышкан ирек сөюче бер милләт һәм аның дәвамчылары булган хәзерге җитәкчеләрме? Менә бу каршылыкны ничек аңлатыйк?
Башкортстанның тарихына карасаңда бит нәрсә тоо була. Шул исәптән әле ул тарих нигә аның язарга кирәк дигәнне әйтеп китәм мин. Мәсәлән, Салават Юлаев турында әле генә миңа килде, мин бер китап чыгарырга җыенам, анда бер Салават Юлаев турында мәкалә булачак. Анда бит нигә карашлар да бар. Башкортстан тарихчыларының берсе тарафыннан эшләнгән. Шуңа күрә монда тарихка карап кына бирәләрсә чыгара алмыйбыз дип уйлыйм. Әмма билгеле, монда күп вакытларда Башкортстанда бастайлар булган вакытта ул башкортна түгел, ататар башкорт бастайсы булган. Аны башкорт галимнәре гел башкортна кылып язып килделәр, шуңа кылай булмаган. Әмма бүгенге ситуация ул бераз аерыла, чөнки монда килеп чыкты хәзер башкорт милләтчелеге тарафыннан үткәрелгән сәясәтнең дәүләт дәрәҗәсенә күтәрелүе шуңа китерде. Урыс белән татар монда башкортларга каршы бергә көрәшә башладылар. Билгеле, монда халык дәрәҗәсендә андый конфронтация юк. Әмма мин шуны әйтеп китәм, башкорт милләтчеләренең эшләү аркасында хәзер татарларның гомумән башкортларга каршы карашлар да үзгәрде. Элекке шәендә теге без гел дуслар дип кенә бара алмыйм. Халык дәрәҗәсендә шулай бер төште хәзер аска. Шуңа күрә бу Башкортстанның алда үсеш өчен бик әһәмиятле бер фактор булачак. Мин үзем Табор шәһәренә кире кайтканда, Казан ягына җитәрәк, монда Янаул янында ике башкорт кешесе утырды. Поездга алар белән сөйләшеп кайттым. Алар бере тирәсеннән Нәләр башында сөйләделәр, ничек итеп аларны башкортып язганнар, без башкорттар, без татар, халыкның фикере үзгәрмәгән. Әмма менә шушы сәясәткә каршы нәфрәт бар. Шуңа күрә мин инде сөйләшкән вакытта, мин әйтәм, сез бу елны халык исәп калуына ничек языласыз? Үз кулыгызда язасы булса, ничек килеп шулай языласыз? Без татарлар, диделәр. Халыкта бар шундый караш. Һәм аннан бер кайда китеп булды, менә минемчә, Башкортстанда теге радикаль милләтчеләрнең югары сәясәткә ягынты ясаулары, ул чынлыкта Башкортстан өчен бик куркынычлы ситуация китереп тудырды. Чөнки бит урыс белән татар бергә берләшсә, алар башкаларына күп артыграк һәм алар сәяси фактор булып торалар байбырлар. Мин уйлыйм, яңа килгән власть органнары, әгәр дә үзенең теге иске сәясәтен алып барырга уйласалар, алар озак тора алмаячаклар. Алар тагы бер дулкын шәһәргә таратачак. Монда шуңа күрә Хәбитов әфәндегә бик катыйлыга туры киләчәк. Ишек алып барырга. Ул менә алдагы көндә булган сәясәт ул төссез була алмый. Без бит инде төссез сәясәтне башкасында күрдек, әмма Шакиров соң замандардан да ничек итеп теге татар кулы белән башкаларга ярак сәясәт алып бардылар. Бу инде әйтеп эшләп булмый. Шуңа күрә ничек булса да Башкортстанда һәрбер зур милли төркемгә яраклы сәясәтне оештыра кирәк, формалаштыра. Бу эре яңа ситуация ул якта. Менә монда татар турында уйлаган вакытта мин шулай тирәдем. Аны конференция ачар ясаучы татар элитасы вәкилләре әйттеләр инде. Монда кызганча башып Башкортстан ичендә татарлар тиешле дәрәҗәдә оештырылмаганнар. Аларның бер эшләшмәләре бар, таркаулар. Шуңа күрә менә сәяси фактор булу өчен Башкортстанда татарлар бер юнәлештә хәрәкәт итәргә кирәк. Менә аны оештыра алармы алар, юкмы? Бусы билгесез. Әгәр дә татар бу сәясәттә актив рәвештә катнашмаса, алга таба ул килеп чыгарам кигәндә урыс башкорт союзы гына татар төшеп калырга мөмкин.
Шулай итеп Муртаза Рәхимовны хакимияттан киткәндә үзе теләгән Фарис калдырырга каршы килеп, Мәскәү тәэсирендә үз башка үзгә намзәт кандидат чыгару һәм анда үзгәрешләр таләп ителү, анда башка тәртип урнаштыру һәм канунларны үтәү тәртибен үзгәртү һәм кадрларны күпмедер дәрәҗәдә үзгәртү ихтыяҗы килеп туган тиктималга түгел. Моның артында менә андагы капитализм яки зур ширкәтләрне, зур акчаларны аерым төркемләргә күчерү торамы, әллә менә бу федерализм өчен көрәшеп Мәскәүгә каршы торамы, әллә миллион артык татарның ихтыяҗын бик санамынча татарны башка тетип яза башлауман шушы факторма. Кайсысы шушы кризиска тәсир иткән? Мына шу факторлардан кайсы мына шушы хакимият алышыны тизләткән?
Мына бөтен ягыда бар. Мына сәяси ягыда бар, икътисади ягыда бар, һәм мәдәни ягыда бар. Бунда этник факторда хәрәкәтте. Аны без дөрес аңларга тиешбез. Башкортстанда билгеле хәзер теге төп икътисади ресурслар Мәскәү кулына күчте. АФК система кулына. Ләкин уларның үз кулында ташакмалы башка сатачакмасы билгеле түгел. Ләкин бит әле шундый бер проблема бар. Моны саткан вакытта калган акчаларны әле һаман эшенә чыкканнары юк. Мен менә Уфада күрдем. Прокуратура яңадан эш башлап җибәргән. Шушы АФК системага күчерә алдыннан булган милек мөнәсәбәтләре дә ничек үзгәрүен прокуратура тагын эш башлаган. Анда бик зур сумма турында сүз бара. Демәк, монда бу милекне яңадан бүлү булмаса да, бәлки булмаса да, барыбыз да шуның тирәсендә ыгызыклар бар. Бу бәлки Рахимовка тәсир итү өчен эшләнә торган әйберләр дә аслы булырга мөмкин. Ләкин без сисәт тарафы белән башка татар өчен дә бүленгән байлыклар да зур. Мәсәлән, бу кадәр башка татар өчен дә җир биләмәләре Татарстанда гатышлы эре корпорациялар кулына кереп бетмәде. Җир бар. Авыл халкы әле күп-күп өлештәге урында үзенең элекке колхоз кыяфәтендә яшәүчеләр бар. Аннан соң билгеле дә теге уртак ул предприятиеләрдә күп башка Татарстанда бөтенә күчеп бетмәгән аерым шәхесләр кулына. Шуңа күрә монда башка Татарстан бай республика, монда әле бүләсе милек бар. Аның тирәсендә ыгызыклар булмыйча калмас дип уйлыйм. Инде менә этник ягына килгәндә, билгеле, мин әйтик Мортаза Рахимовның İdare etti iki kitabını atardım. Onun birinci ilişkinde o bir başar bulmadan idare etti. O başkaları başkasının şartına seçildi. Tatar kadar bir beğenmedi. Etek 90'lı yıllar akırına kadar. Tren turunda zakon kuvvetli geçkine. Başka türlerden Rus ile iki devlet ile atılgaysa tutarlar işe kalır. Şundan sonra da situasyon uzgara başladı. Başarıya kat tutarlar işe. Şimdi bugün bir kiraka kitarek tirene kerek bitti. Hem başkartılaştırı siyaseti, ondan sonra onlar altından tatar mektatların bütün siyaseti barış bela koşulup, hadi tutarlar arasında rizasılık kitarıp çıkardı. Bu masse kulem rizasılık. Biz de etik kim digende 260 ya 300 maşaması tatarını başkartı gazganı bilebiz. Hem bir sınav artından ul avullarda mektepini uzgattılar. Tatar türünden başkartılına küşediler mektatlarını okuduğunu. Аның артында бетінде әйтеге татар бітіп башқа қайдарға тез болып шыға. Тіл яғынан мәдәни яқтан елқа шаға тез болып. Мені бай бірлерге қаршы татарлар әзір бік паты қаршы шағалар. Мен айырым илет вакиллерің әтті көл деп, әнді профессор арасында да барандық әрекет. Нормал олақты қалық арасында қаршы тұры бар. Шоңа көрі мені бұл үзгәрешләр заманында татарлар үзләренең манфаатларын эшкә чыгарачаклар һәм чыгардылар да инде аларның кагазларын күрдем кайберләрен алар шуның артында тизелеп басачаклар татарлар менә булар шуларга ничек эшләрләр ансын күрәбез шул вакытта без бәя бирә алабыз инде бу яңа килгән власть структуралары эшкә яраклымы әллә юкмы татар күзлегенә караганда анда шуңа күрә монда мин уйлыйм башкасында сәясәтне оештыру гадәттән тыш авыр булыр дип мәскәүләргә дә әгәр дә алар үз кулларыннан да тарафында торсалар да чөнки ситуация бик катлаулы мин искәрсәм менә 90-нчы еллар башында инде мәрхүм Билал Юлдашбаев башкортстанның ички федераль эшләрдән торган өлкәләрдән торган тиешле конституция эшләгән иде эшләшкә булган башкортстанның татар зонасы башкорт зонасы һәм уртак тел уфа телләре Бәлки шуңар шаһар белән сәхәкәләп атала кирәк булыр башкасында, әгәр дә Башкортстан нормаль яшәргә уйласа. Бу теге Швейцария варианты инде. Әмма бит Россиядә гомумән федерализм хәзер бик юк. Навашлар барырлар, шуңа барырлармы, юкмы? Әгәр дә аңа бармаса, ул вакытта бөтен вазгыят төшә җитәкче кулына. Ул менә ничек итеп оештыра, мәсәлән, бөтен эшләрне. Шуны оештырып чыга алса, әйдәк татарның манфаатын кайгыртып, башкортына барасыз теге артык кылган өчен аларны бераз бастырып, Урыс калинда ташлар ясап үзгәртәсез сезәт. Ул вакытта билгеле алгата килеш булачак башкортстанда. Ләкин бит моны эшләү өчен ул менә хәзерге башкортстанда югары урында утырган төрләр алмаштырырга тиеш. Алар сәясәтләре башка булды, һәм алар идеологиясе башка төрле. Менә ул барып чыгамы юкмы? Бу бик тиз күрәчәк. Мәсәлән, әгәр дә министрлар ике кеше калсалар, иң әһәмиятле, мәсәлән, мәдәният министрына утырган кешеләр ике кеше калсалар, билгеле бит ул сәясәт дәвам итә дигән сүз була. Менә без шуңа күрә ике атна эчендә күрәчәкбез, башкортстан кайда барырга җыена.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында Башкортстанда хакимият алышуның турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Анда тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков катнаша, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
Менә бу каршылык булган һәм бу каршылык катлаулы Мәскәү күзе белән караганда милек бүлүдә һәм милли мәсьәләдә Бу эшләр бит бүген килеп туган түгел. 2003 елның көзендә Башкортстан президенты сайлаганда ике бәйсез кандидат Веременко һәм Сафин бик уңышлы көрәштеләр һәм Рәхимовны беренче турда узып та китәрлек хәлгә килделәр. Хәлгә Рәхимов беренче турдан үтеп китә алмады. Административ ресурста авыл хуҗалыгы кешеләре һәм башка милләт кешеләре үзенең аппаратына таянып та Рәхимов монда 20-30%-тан арттыра алмады беренче турда. Димәк, революцион вазгыять шул вакытта ук туган, 7 ел буе шуша өлгереп алган. Нишләп ул вакытта хәл ителде, Мәскәү аны яклап калдырды, һәм аны икенче турга чыгартмады аның кандидатларын, һәм көрәшне туктатып, Рәхимовны сайлаттырды Мәскәү. Һәм 7 ел буе шушы процесс барганда үзгәрдеме соң? Нәрсә үзгәрде? Яки 7 ел буе астыртын көрәш барды микән сайлаудан соң? Ничек булды соң бу хәл?
2003 елда вакыйгаларны яхшы беләм, шуңа күрә Әбет Рахимовна власта қалдырышылар болды шушы Мәскәу сәясәтшілері, шул исәптен Путин аны власта қалдырды шындықта. Мұнда өзара келешу болған деп өлеммен. Әбет Мәскәулер үшін Рахимовна власта қалдырының бір яқшы яғы болды. Нефтехимик комплекс Мәскәулер қолына күшті шул еллар арасында. Демәк, мұнда келешу болған, һәм шул келешуның негізінде атқан Рахимов Бағдайетке шул комплексіне берге Мәскәулерінің бір корпорациясына. Һәм шул үтәлді де. Әнде Мәскәу уйлағанда деп ойлаймын мен, теге Рахимовның қолында экономик күш қалмағач, аның сиясәт яқтан кеше болмас деп. Шул юнашқа ша барды. Ләкин менімше ол біраз жалғыз болды, чөнки республикалар ішінде, әгер де мен де болса теге зур масларға таянаса екен, ол вақытта экономикадан тыш басқа жолдар да бар таяну үшін. Рахимов ол милләтшілік түркімлеріне таянды шындықта, ақырғы елларына таба.
Милли хәрәкәт, яки милли идеяны көтәрүче ғалимнәр, анда иҗтимагый хезмәткәрләр хакимияткә тәэсир иткәнме? Бездә, мәсәлән, татар иҗтимагый үзәге милли мәҗлес Казан Кремленә тәэсир итә алмый бит ул кадәр. Анда Ак йорт, Тукай урамындагы Ак йорт менә шундый кешеләрнең тәэсирендә калган, кулына төшкән дип санарга буламы?
Башкортлар Башкортстан ішінде сон яғаны әз бұл сәбәбіне, олар мына шундай вертикал тізділер. Гүл Рахимов артынан тізіліп бастылар бүтін башкортлар, олар башында белгілі милли лидерлар, милләтшілер тұрдылар, олар Рахимовқа бик тәсір еттілер. Бұл шүнки Рахимов шуларға таянып қана алып баралды, оны айтылды этнократик саясат деп, шын ұлттан башқорт милләтін прешеронға шығарып, олардың яқлау саясаты болды. Шүнки Рахимов башқа таянып шыға алмады. Оның мына ең соңғы таянышы ол шул башқорт милләтшілігі болды. Ләкин күренә ул башкорт милләтчелеге тотырыклы таяныч түгел, чөнки сан ягыннан эс һәм Мәскәү өчен кайбер куркыныч түгел. Ләкин анысын без мин әйттем бит, Мәскәү инде бүген кайбер превентив хәрәкәтләр ясады. Мәсәлән, кемнәр кулга алды хәзер, кемгә кисәт биргәндә дип уйлыйм мин. Шуңа күрә монда әгәр дә ул милләтче вәкилләр бер адам сыкына башласалар, монда ситуация катлаулырак була икән.
Башкорт милләте мен аерым сәяси төркем төзү омтылышы булдымы мына? Мәсәлән, башкортлар яшәгән Урал ягы төбәкләрендә социаль үсеш, анда финанслар күбрәк кертү, анда кадрларны Уфага китерү һәм мөстәкыйль көч итеп туплап, башкалардан өстенрәк куярга омтылу. Сизелдеме әллә бу сәяси пропагандистлар авызында гына ишетеләме?
Андай сәясәт булды. Менә хәтта мин ишеткәнемдә Уфа янында күп кенә яңа йортлар төзиләр. Хәтта Алтайда башкада менә аңа каршы чыккан кампаниялар да булды. Әмма бит ишетләр буенча шул йортларга башка җирдән башкаларны китереп кертәләр бер шартта. Ягъни Уфа тирәсендә башкорт төркеме күчәтергә тырышалар. Димәк, бу алдан уйланган сәясәт. Башкортларны башкалар янында тиз урнаштыру. Аннан соң белгілі мұғарышаға бір қайбірлер де болды. Шыған көре, мұндай саясат бар деп өлдім мен. Мұнда шағыштырып қарау үшін шынлай ескертшілерім. Башқастанның өмет башқырық құрылтайының башқасында әр бір түбәкте өзінің ешмасы бар. Регионал ешмасы. Татарстаннан әйбірек, онда бина, аппарат, һәм шунда отырышы кешеләр бар конкретно. Демәк, бұл шындықта ішкі башқырық партиясы, ол территориаль яқтан үткен, нығыған, керек вақыттарларыны Уфаға автобусқа тиеп алып келелер, ондай оқиғалар да болды. Мен бірінші сафатерден фәттіліп алып келгендерін жиылып, демәк, мұнда ішкі башқарт партиясы бар. Оның басында белгілі іштемағы ешмә вәкілдері тұралар, ләкін олар артында бір ешқына көріне, мәселен, Ильшевның шәуләсі, һәм олар иғынтиясылар, онында бірге-бірге қарекет еттілер. Демәк, бұя та қараған уақытта, теге Татарстан мен Шарстанда, Башқұртстанда башқұртларының структура түзілуші ол көпкені қарақ. Татарстанда нәйберлер жоқ.
Илгус Илишевның декабрь айында Башкорт Құрылтайының яңа рәйесі сайланған уақытта әйткен фикірлері интернетте көрінә. Шунда ол Башка кылтайы утырышына сиз министрларны, башка жетекчилерни чакырып кыздырырга юнөлүш берүүгө тийиш деген максат кой, ягъни башка миллий аракетинин штабы дөөлөт ишмаларынын үстүнрөк жетелерге таасири болууга тийиш деген тагдими бу эле тиги башка манфаатын жакылаган убакытта күч кылат болот текшерүү укугум экен ул.
Мындай кишилер бар, эшеп кетенде мен окшолай турдум, ул видеофильм андай туруп турат, акчаны сизге биз төлөйбүз дейт. Башка кылтай вакилдерине. Һәм нәрсәгә сүз бу, без сезгә төлибез, сез безгә кирәк нәрсә хәрәкәт итегез дигән сүз.
Шулай итеп, башка курултайның башкарма комитетына хакимият башлыкларын, министрларны чакырып, хисап тоту күрсәтмә бирү ул башка халкы ихтиҗыннан чыгыпмы, ул канунга сыя торганмы, булган эшме ул, булырга тиешме икән ул?
Мен ойлыйм бу бәйлелек бик катлаулы, шуңа күрә аны бит бер шәй икенчесендә буйрык бер дип кенә карарга кирәк тора. Монда төрле юнәлештә йогынты ясарга мөмкиннәр үзара бу структуралар. Билгеле дәүләт органнары да берничә дәрәҗәдә башкорт файдасына хәрәкәт иттеләр гел маңгышыда. Әмма кай вакытта мәскәүне вазгыяты башка булса да алар читкәрәк китәләр иде. Бу тип-тип башка юнәлештә. Ул вакытта менә кирәк була башкорт кылтайының йогынты ясарга буларга. Ешенде отып идеологлама һәм шушының уртасында торучы кеше буларак, моны яхшы аңлый. Һәм шуңа кадәр кирәк вакытта кырылтайны сөйләп чыгарып, шушы печатканы киеп, басым ясый башкаларга да. Но мин дә бит башкорт дәүләт органнарында бөтен кешеләр милләтче дип санамыйм, анда милләтчелек кешеләр дә бар. Шуңа кадәр менә аларга йогынты ясарга кирәк. Кирәк юнәшкә этәр өчен сәясәтне. Шуңа кадәр монда мин уйлыйм ишке башкорт партиясе бар дип. Ул нык ишкан. Һәм шуңа кадәр менә шул әйберне яңа башкорт президентына җиңеп чыгып бик авыр булачак. Монда аны болай гына теге автоматик рәвештә генә ике кешене алмаштырып эшләп булмый. Ә менә шул яктан татарның зәгыйф ягышында, татарның аның структурасы юк башкортстанда. Бу ситуацияда татарлар гел башка караганда кешезрәк булып чыгалар.
Шуның белән башкортстанда хакимият алышыны турында аналитик әңгәмәнең беренче өлеше тәмамлана. Әңгәмәдә тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков катнашты. Әңгәмәне Римзил Вали алып барды.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.
Программабыз озагында сезгә дини сәхифә кысаларында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйретдин Садик таныштыра.
Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah.
Assalamu alaykum, muhtaram millatdaşlarımız, din kardeşlerimiz. Ütken tapşırığımızda sizden itibarınızga Kur'an'daki Ragıd, yani Kükkükrev suresinin 17'den alıp 20'ye kadar ayetlerin takdim etken idik. 43 ayetten turgan bu surede dünyada Allah-u Teala'nın kudretin ispatlaucu deliller getirile. Hem şularga karata Mekke'le müşriklerinin münasebeti anlatıla. Müşrik deyip Allah'dan başkana ilah tutucularga eytile. Bugün sizden itibarınızga şuşu surenin 21'den alıp 29'a kadar ayetlerin takdim etemiz. Аларны сезгә Мисрлы Коръән хафизы Габдус Самат хәзрәт укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Валлазина йасилуна ма амараллаһу бихи ан йусала ва яхшауна раббахум ва яхафуна суал хисаб. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب.
سيز قرأندك راغد Яғни Күк-Күкрәу сүрәсенің 21-дан алып 29-ға қадар аятларын тыңладыңыз. Хазір Нұғымани есімлі татар Құран тәфсирі негізінде сізге шушы аятларының мағынасын айтып беребіз. Шафқатлы һәм рахимле Алла есімі білен. Ақыллы кішілер Алла шафқат мәрхәмәт қылырға қушқан кішілерге шафқат мәрхәмәт қылырлар. Тағы алар Раббыларыннан қорқып, яқшы ішлер қалырлар. Қиямет күнінің қаты хисабыннан қорқып, яуыз ішлерден сақланырлар. Яна ул ақыллы кішілер Раббыларының ризалығын істеп, дин yolындағы мәшәккәтлерге сабыр итерлер. Намазларын вақытында оқырлар. Вә біз берген малдан ислам файдасына яшіріп тә, көрсетіп тә берірлер. Бір кішіден яуыздык көрсәләр, аңа қаршы езгелік итәрләр. Әнә шулай кішілерге жәннәтләр болар. Олар ғадын исімлі жәннәтләргә керерләр. Тағы оларның аталарыннан, балаларыннан, хатынларыннан Қыран белән ғәмәл қылып, езгелік иткәннәре дә ғадын жәннәтләренә керерләр. Вә олар янына һәр ишектән фәрештәләр керерләр. Олар әйтерләр: Сізге сәлем болсын, тыныч, имін болығыз. Дүнияда бүтін ауырлықларыны көтеріп, хақ динне тотқаныңыз үшін. Вә бу жәннәтләр сізге ни хош нигмәт. Аллаға итағат итәрге ант иткәннән соң, антларын бозучылар, алар Алла кесілмәгіз деп әмір иткәннән соң, хақ мүсілманнардан кесілеләр. Вә жер үстіндә төрлі бозықлықлар қалалар. Аларга Алланың ләгәнәте вә аларга бик яман йорт җәһәннәм. Алла теләгән кешесенә ризыкны киң калыр вә теләгән кешесенә ризыкны тар калыр. Әмма кафирләр дөнья байлыгы белән шатланырлар. Бит ахирәт алдында дөнья байлыгы алдый торган бик аз нәрсә. Кафирләр Мөхәммәткә Коръәннән башка аның пәйгамбәрлеген куәтләүче бер галәмәт индерсә, иман китерер идек дип әйтәләр. Син аларга әйт: Алла үзе теләгән кешеләрне, ягъни кире кешеләрне хак юлдан адаштырыр вә үзенә итагатьле, инсафлы кешеләрне туры юлга көндерер. Ул туры юлга көндерелгән кешеләр Аллага һәм Коръәнгә ышанырлар да Алла зикере вә Коръән вагазы белән күңелләре карар табар, рәхәтләнер. Шуны белеп торагыз. Күңелләр әлбәттә Алла зикере вә Коръән вагазы белән генә карар табарлар. Бит иман китереп тә изге гамәлләр кылган кешеләргә шиксез шатлык, хушлык ва туба агачы астында күләгәләнү һәм күркәм урыннар булар. Кырандагы рагат, ягъни Күк-Күкрәү сурасының 21-дан алып 29-га кадәр аятларының татарча мәгънәсе әнә шундый. Сезне шушы сураның калган аятлары белән таныштыруны Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Сез Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тыңладыгыз. Моны сезнең өчен Хайреддин Садик әзерләгән иде. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Аның адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.